Унын шебелек. Шундан соң мин күктән төшүче икенче бер кудратлы фәриштәне күрдем. Ул болытка төрелгән, ә баш астында яктылык җирасы бар иде. Аның йөзе кояш кебек, аяклары утлы багана сыман иде. Кулында ачылган кичкенә язма тиргәк бар иде. Ул уң аягы белән диңгезгә, сул аягы белән җиргә басты һәм арсландай көчле тавыш белән кычкырып җибәрде. Ул кычкыргач, җиде күк күкрәве тавыш биреп нәрсәдер әйттеләр. Җиде күк күкрәве әйткәч, мин аны язарга ниятләдем. Әмма күктән килгән авазның:
«Җиде күк күкрәвенең сөйләгәннәрен сер итеп сакла, һәм язма»
дигәнен ишеттем. Ә диңгездә һәм җирдә басып торучы мин күргән фәрештә уң кулын күккә күтәрде. Һәм күкне, шулай уганда булган һәр нәрсәне, җирне һәм анда булган һәр нәрсәне, диңгезне һәм анда булган һәр нәрсәне булдырган мәңге яшәүче белән ант итте. Тоткарлау бүтән булмаячак. Җиденче фәрештә үзенең быргысын кычкыртачак көнне Аллаһы үзенең кулларына, пәйгамбәрләренә иғлан иткәнчә, аның сере гамәлгә ашкан булыр. Аннан соң инде моңарчы ишеткән күктән килгән аваз тагын миңа әйтте:
«Бар, диңгездә һәм җирдә торучы фәрештәнең кулыннан ачылган язма тиргәкне ал».
Мин фәрештә янына килеп, аның миңа шул кичкенә язма тиргәкне бирүен үтендем. Ул миңа әйтте:
«Аны алып баса, ашказаныңда аннан әче була, әмма авызыңда бал кебек татлы була».
Мин фәрештәнең кулыннан кичкенә язма тиргәкне алып ашадым. Авызымда ул бал кебек татлы булды. Ләкин ашап бетерүемә ашказанымда аннан әче булды. Аннары миңа әйттеләр:
«Син күп халыклар, милләтләр, телләр һәм патшалар хакында тагын пәйгамбәрлек итәргә тиешсең.